ኮሙሽን ደብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቢይን ካብ ዝህብ 14 ዓመታት ትማል ረቡዕ ኣቁፂሩሎም ነዚ ኣመልኪታ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ፅሑፍ ዘቕረበት ኤርትራ እቲ ቤት ምክሪ ንቢይን ኮሙሽን ደብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምትግባር ሓላፍነቱ ክፍፅም ኣለዎ ትብል። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ፍሉይ ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ኣምባሳደር ግርማስመሮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተወሰነ ነገር ምትግባሩ እምበር ቅድሚ ኩነት ኣይቐርበሉን እዩ ይብሉ በትረስልጣን እዩ ናብ ኒውዮርክ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም።
ቀዋሚ ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ እሞ ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ዝበፅሓና ደብዳቤ ኣሎ። ቤት ፅሕፈቶም ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ወይ ናብ ሕቡራት ሃገራት ዝፀሓፎ ስለምንታይ ምፅሓፍ ኣድለየ ካብ ዝብል እስከንጀምር
14 ዓመት ገይሩሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሬት ኤርትራ ጎቢቱ ካብ ዝሕዝ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንሓንሳእና ሓዋሩን ክፍታሕ ኣለዎ ካብ መሬት ኤርትራ ክወፅእ ስለ ዘለዎ ቀፅሊ ምዝኽኻርን ምክታዕን የድሊ ማለት እዩ።
ኣምባሳደር እዚ ይጥቀምሉ ዘለዉ ቃል ኢትዮጵያ ንመሬት ኤርትራ ጎቢጣ ዝብል እቲ ኮሚሽን ዶብ ዘሕለፈ ውሳነ እዩ ዘይተተግበረ እምበር ኤርትራ እውን ንኢትዮጵያ ዝተወሰነ መሬት ሒዛላ እያ ስለዚ ኤርትራ እውን ጎቢጣ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቃል ኣጠቃቅምኡ ትክክል ኣይኮነን ዝብሉ መርትዖታትን ጭብጥታትን ከቅርቡ ይፍትኑ እሞ ንገለ መሬታት ብምጥቃስ ማለት እዩ። ስለምንታይ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ጎበጣ ኢሉ ዝጠቅስ
ቀዳማይ ናይ መጨረሽታን ቀያድን ተዋሂሉ ውዕል ተፈራሪምካ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ውሳነውን ንፁር እዩ ብምሉእ ድምፂ ባድመ ናይ መን ምዃኑን ካልእ ቦታታትን ወሲኑ እዩ እቲ ኮሚሽን። ሳለሳይ ድማ ከምዚ ዝበልካዮ ትግባረ ኢትዮጵያ ያ ዘይተግበረቶ እምበር እቲ ኮሚሽን 45 ካርታታት ሂቦምና እዮም። ስለዚ ኤርትራ ዝጎበጠቶ የለን ኢትዮጵያ ዝጎበጠቶ ግን ብጭቡጥ ክረጋገፅ ይኽእል እዩ።
ስለዚ ንኢትዮጵያ ዝተወሰኑ ሎሚ ኣብ ግዝኣት ኤርትራ ዘለዉ ወረዳታትን ቀበሌታትን የለውን እዮም ዝን ዘለዉ
ፈፂሙ ንሕና ዘይናትና ኣይንደልን ናትና ኣይንህብን እዩ ትጭርሖ ናይ ሰብ መሬት ዝሓዝናዮ የለን በቲ ተቐይድና ማንም ሰብ እኮ ክሪኦ ዝኽእል እዩ መን እንታይ ጎቢጡ ሒዙሎ። ስለዚ ብዘረባ ናይ ክልቲኦም እብን መንግስታት ክትከይድ የብልካል
ራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ መልሲ ይሃበሉ። ከምቲ ዝጠቐስዎ 14 ዓመታት ተቆፂሩ ኣሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐርበሉ ሕቶታትን ለበዋታትን ናይ ክልቲኦም መንግስታትን ሃገራትን ሓላፍነት እዩ ዝብል እዩ ኣብ ውሳነታቱ ዝጥቀስ እሞ ካብዚ ከናበይ ዝብልዎ እንታይ እዮም ዝፅበዩ ኣምባሳደር ግርማ?
እቲ ትፅቢት ንፁር እኮ እዩ እቲ ውዕል ንፁር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ይብል መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይብል ኣይኮነን። እቲ ጉዳይ ናይ ፍትሒ ጉዳዩ ናይ መጨረሻን ቀያድን ኢልካ ተሰማሚዕካ ኣብ ቤት ፍርድ ዝተወሰነ ነገር ምትግባር እዩ። ቅድመ ኩነት ኣይተምፅእ ገላ ይተምፅእ ክወፅእ ኣለዎ። ብወገና ዝተወደአ ጉዳይ ስለዝኮነ ናይ ኢትዮጵያ መውፃእ ትራእዩ ተሪፉ ካልእት እንታነሱ ውዕልካ ትርጉም ዘይብሉን ግዜ መጥፍ እዩ።
እዎ ኣምባሳደር ንሱ እንዲቱ መፍትሒኡ ይኹን እምበር ናብቲ ባይዳ ክንወርድ ከለና ክልቲኹም መንግስታት ይኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተዋሳእቲ ዘለኹም ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እውን ከምቲ ዝጠቀስኩ ከምኡ ዝብል ኣብ ውሳነታቱ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዝገብሮ ነገር የለን ክገብሮ ዝኽእል ተሃልዩ መፀዋዕታ ምቕራብ እዩ። ኣብ ትግባርኡ ግን ናይ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣወንታዊ መልሲ እዩ ዘድልዮ እዮ ዝብሉ እሞ
እቲ ውዕል እንታይ ይብል መስለ እቲ ውዕል ንነብሱ ውፅኢት ናይ ሰለስተ መድረካት እዩ። ክልቲኦም ብሓባር ክዝትዩ ነይሮም ክገብርዎ ስለ ዘይከኣሉ ብድሕሪኡ ኣተዓረቕቲ መፂኦም ሩዋንዳን ኣሜሪካን ክገብርዎ ኣይከኣሉን ብድሕሪኡ ኩናት ተላዒሉ ኩናቱን ኣይፈትሖን ኣብ መጨረሻ ናይ መጨረሻን ቀያድን ናይ ዓለም ተባሂሉ ኣብቲ ውዕል ኣንቀጽ 7 ቻፕተር 7 ዝበሃል ኣሎ ነዚ ዘይተግበረ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክውሰዶ እዩ ዝብል። ስለዚ ብንፁር እኮ እዩ ዘዚ እኮ ንድሕሪ ተመሊስና ክስቶ ከምዝብል ክስቶ ከምዝብል ትርጉም የብሉን ንፁር እዩ እቲ ውሳነ ኢትዮጵያ መውፃእ ጥራዩ ዘለዎ ኣብ ካልእ እንተ ኣተናስቁ ኢልካ ሓሸውዬ እዩ
ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝብሉ
ቤት ምክሪ ፀጥታ ከምኡ ዝብል ፈፂሙ ኣውፅዮ ኣይፈለጥን በክሪ ፀጥታ እኮ ኣፅኒቁዎ እቲ ውዕል
ኣምባሳደር ኣነ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ሕዝውን ክደግሞ እየ ኣብ ኩሉ ውሳነታቱ እዚ ውሳነ እዚ ክትግበር ዝኽእልን ካብዚ ንዳሓር መፍትሒ ክረክብ ዝኽእልን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን
ባዕኣይበለ ቤት ምክሪ ዝበሎ ነዚ ዘይተግበረ ዓንቀፅ 7 ተጠቂምና ኣገዳሲ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዩ ዝብል ትውዕል እኮ
ቤት ምክሪ ፀጥታ ከምኡ እዩ ዝብል
ግዛትል ብንፁር እትውዕል ከድካ ንብቦ ኮ
ሕራይ እሞ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንዚ ዘቕረብዎ ደብዳቤ ወይ ኤርትራ ቅሪባቶ ዘላ ደብዳቤ መልሲ እንታይ ሂቡ
ንሕና መጥራዕ እዩ ኮ ሐላፍነትኩም አይተሰከምኩም ተሰከሙ ትራይና ነው ብለውም ነህና ህግ ይከበር ትራይና ነህና እንዴ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስለዘኮነ አይቆነ አብ ሁሉ ገብሩ እኮ ህግ ይከብራለው ነዚው ቤት መክለጻ ተታውን ኮፊሉ ተመዝዙ ዘልቶ አይተግብሮናሎ አቶን ፖለቲካ ጻወቱ ዶ ማን ሂዝ ወት ፋይልድ ማን ፈልጥና አብታ አይነት ከተቀይና አትቆ
ስለዚህ ካፕት ቤት መክሪ ወይ በጽሑፍ ዲዩ በቃል ዘተዋሃበ መልስ ይየለን ማለት ይ
አይበልኩ ኸን ከመሆነ ህና መጥራ ጥራይ ኩልሽ አት ፕሮሲጀር ታጋባብና ቤት መክሪ ምን ከምዝ መልስ አይሂብኝ ማልታው መልስ ሳይሂብኝ ታጋባብ ቀይዚ ዝካይር ዘሎ ኤርትራ እዚ ይከበር ይላ ተጽዋዓላ ስራሃን ሐላፍነታን ዩ መንግስት ኤርትራ ደግሞ መሰረት ሐላፍነትካ አይተሰከመን ይላል ብሎ
ክብረት ያብል ለምባር አምባሳደር
ግን ነው ለምባሰረ አናም ክብረት ያብል
ክብረት ያብል
አብና ጽራህ መደብነ ከአን ወኪል ኢትዮጵያ አብ ህብራት ሀገራት ረኺብና አዘራሪብና ከነ አርበልኩሚና